feminisme skaper jo sterke kvinner, og sterke kvinner er jo bra, det vil jeg si. Men problemet er at mannen blir offret på alteret, og man får svake menn. Og en sterk kvinne vil ikke være sammen med en svak mann.
Sannheten om menn er at veldig mange av oss har dette konkurranseinstinkt veldig tydelig i oss. La oss omfavne det, og så putter vi inn disse filtrene som heter dyder, det vil si vi oppfører oss ikke som dyr. Jeg anbefaler alle menn å ta med dine kompiser med på en årlig hyttetur.
Du hører Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Skjelde og Einar Helgaas på din vei mot autentisk maskulinitet.
Når menn blir brødre, frigjør oss en rå, uimotståelig kraft.
Dette sa Larry Crabb. Velkommen til Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Du hører din vert Andreas Skjelde, som driver denne podcasten sammen med mannsguide Einar Helgaas. Du, Einar, vi har jo hatt en, dette er vel nummer 60?
Jeg tror dette er nummer 60. Skal vi, ja.
Det er jo et rundtall, vi tar feiringen senere.
Ja, veldig.
Og vi møter jo egentlig en del ulike tanker knyttet til det vi snakker om i denne podcasten.
Stemmer.
Vi får spørsmål om, finnes mannlighet? Er det vits å legge spesielt rette for menns trivsel? Og hva møter du på her, Einar?
Stemmer det. Og vi mannsbroddere, vi må jo tåle å leve i det spennende der. Det er jo lov å være uenige, tenker jeg. Men mannsbrodden er jo sannhetssøkende. Og det er klart, når vi ser at kjønnsforskjellene er reelle, da ønsker vi å forholde oss til det. Og det til tross for at menn kan være temmelig ulike. Men Andreas, det bør jo være lett å forstå at det er jo derfor vi primært går ut fra et snitt. Altså, alle kan jo ha en onkel som elsker å strikke, og en søster som er militærpoliti. Men det blir jo unntakene som bekrefter regelen, eller er du enig?
Ja, du er jo veldig enig i det. Et veldig godt poeng. Men Juicer da, har du opplevd noe spesielt på akkurat dette området?
Jo, jeg har lyst til å trekke fram noe som skjedde i høst. Jeg hadde en serie med mannsseminar på Sunnmøre og i Romsdal, vakre steder i landet for å si det sånn. Og for første gang så hadde jeg konsekvent konkurranse i armhevninger, 3 kvelder på rad, 3 ulike steder. Dette var sånn små, frekt, friskt pauseinnslag etter maten. Du kan jo kalle det et lite eksperiment kanskje i forhold til disse kjønnsforskjellene, men egentlig var det primært for å ha det karagilt, som det heter på Voss. Så jeg fikk jo fram alle de som hadde tatt armhevninger de siste halvåret. Det var jo for å sile ut de som ikke egentlig, ja, kanskje likte å ligge og slite og svette på gulvet foran andre mannfolk. Og da var det om å gjøre å ta flest mulig på 1 minutt. Og det som skjer er at en god bande legger seg ned og klinker til. Det som var utrolig fett å se var for de menn i 50-årene som gjorde det spesielt bra. Jeg er jo snart 50, så jeg trenger forbilder.
Ja, du gjør det.
Forbilder på at dette, går, dette er faktisk mulig. Og der var det særlig en kar i Volda som imponerte. Per Johan Ramsli heter han. Send han en oppmuntring, de som kjenner han. Tror han klarte 47.
Oi.
Men bestemann i Molde og i Volda klarte 45 og 47, synes jeg husker. Men det var flest på seminar i Ålesund. Det var over 30 mann og veldig, veldig god stemning. Og flere av disse var veldig godt trent. Det var nærmest en sånn elektrisk stemning i rommet før, under og etter konkurransen. Dette var jo rett etter at vi hadde stoppet oss med den der svidde pizzaen. Men nå skjedde noe gøy, Andreas, hør på dette. Vi fikk utropt en vinner som klarte, jeg tror det var 58 armhevninger. Det var en temmelig muskuløs mann, jeg tror var i 50-årene. Det var faktisk veldig imponerende han gønnet på. Men så skjer det noe veldig spesielt. Det kommer en kar i slutten av 20-årene, tror jeg han var, og regelrett rapper sjokoladen ut av hendene på han fyren, og sa noe sånt som, får være litt modig å stå frem her. Og han fyren hadde tatt 77.
77.
Og det er rett og slett rekord på disse seminarene. Og det er jo seriøst sinnssykt bra på 1 minutt. Men han hadde en jobb som gjorde at det ikke var helt umulig å forstå at han var grådig, grådig sterk. Jeg tror ikke jeg skal si hvilken jobb.
Det høres ut som en typisk politi eller brandmann.
Ja, nå må du gi det igjen. Hysj, hysj. Men det som er kjønnsforskjeller. Det som er så digg å merke, Andreas, og det er mitt poeng her, i denne lange, vakre historien fra Andre Vestlandet, det var jo at dette så veldig godt an alle 3 stedene, og det hadde gjort, og alle de andre stedene jeg har gjort dette i Haugesund, blant annet. Så hva er poenget? Dette passer bra for menn. Konkurranse flyter liksom rundt i blodårene på så mange menn, Og nåde den som forakter det, budskapet fra mannspodden I dag. For dette kan jo selvfølgelig brukes til noe bedre enn armhevninger. Og tenk for eksempel den mann som vil nå langt I næringslivet for å velsigne samfunnet tilbake igjen. For eksempel Trond Moen I Bergen. Altså, seriøst, han har jo sannsynligvis utkonkurrert mange på veien, og jeg vet ikke hvor mange millioner fotballklubbene Brann og Tromsø har fått fra han, eller hvor mange idrettshaller og baner som har blitt bygd av det. Vanvittig bra. Eller tenk på for eksempel han som bruker energien på å være verdens beste pappa. Strekker seg så langt ned for ungene sine for at de skal oppleve bra ting, trene fotball, kjøre litt øving I fiolin, være tett på. Ser du poeng, Andreas?
Ja, jeg ser det.
Ja, så har du for eksempel han som driver med matutlevering til fattige og bare pusher på for å gi mat til så mange fattige som mulig. Altså, mitt poeng at en manns konkurranseinstinkt kan ikke isoleres bare til at han ufattelig opptatt av Klæbo eller Liverpool eller Rosenborg eller et eller annet sånt. For eksempel Brann, helst. Men altså, det konkurranseinstinktet, det en energi inni oss som kan brukes til veldig mye bra.
Men det litt sånn kjekt at du snakker om konkurranseinstinkt. For jeg har jo en kamerat, og han sier liksom sånn at han vil ikke, det må være konkurranse for at han skal gjøre noe.
Såpass, ja.
Det må være konkurranse, ellers gidder han ikke.
Ja, så hvis du kan spille et spill som lite konkurransepreget, så ikke det gøy. Du må kunne vinne.
Du må kunne vinne. Hvis ikke, så han ikke interessert engang. Og det gjelder I alle fasetter av livet hans.
Ja, men sjansen for at en jentevenn av deg hadde sagt akkurat det samme jo, hva tenker du?
Den tror jeg faktisk mye mindre. Men det en del jenter som
Det finnes jo jenter som veldig konkurransepreget, og det bare at jeg tror de færre.
Ja, de nok færre.
Det derfor vi snakker om snitt her, ikke sant?
Det jo spennende. Men uavhengig av det, så det sikkert noen som synes det litt kjipt. Så han der som fikk rappet sjokoladen I Ålesund.
Altså, han sto jo og så på den
sjokoladen. Nei, det
altså sjokoladen, så bare ryker den ut av hendene fra en fyr som har tatt ja, nesten 20, rundt 20 armhevninger mer på ett minutt.
Men hva type sjokolade var det?
Ja, det var bare en plate fra Freya, altså det var bare den...
Ja, men det er bra det.
Det var æren som... Men altså, tenker jo meg og deg også ville jo blitt litt sånn lei oss hvis vi hadde vunnet en konkurranse som vi ikke vant. Og så kommer det, ja. Tapt ære ikke så morsomt. Men det jo, det må vi huske, det vesensforskjell på god vennlig sinnet konkurranse og ondsinnet skarp konkurranse. Ja, men jeg tenker det en veldig viktig distinsjon, fordi det vi gjør her I podden akkurat nå, det jo å si at ikke forakt menns konkurranseinstinkt, men vi må bare være veldig klare over at det kan brukes negativt, og det kan brukes positivt, sånn som veldig mye I livet vårt.
Men har du noen eksempler på vennlig konkurranseinstinkt?
Ja, men jeg tenker alle sånne ting som man kan gjøre I familieselskap, eller med kompiser, altså frisbeegolf, eller altså alt som fotballkamper, alt som du kan vinne I, og som du kan ha en vennlig sinnet konkurranse I, altså skyting og... For det som skjer når menn har sånne konkurranser, at det blir en utrolig... Det blir veldig mye smil, veldig mye latter, veldig mye kødding. Og mitt poeng at så lenge ikke du overstiger denne terskelen, at du faktisk begynner å såre folk. Ja? Men da må jo du kjenne kompisene dine. Sant? Du vet jo... Du vil jo fort vite når du går over grensen, samtidig så må vi bare ha god kommunikasjon. Altså. Du må jo kunne si til kompisene, hey, det der du sa der, det var faktisk ikke greit. Det der såret meg. Sant? Det, ikke du enig?
Jo, jeg enig. Men...
Jeg tror ikke alle gjør det da.
Nei, jeg tror ikke alle gjør det, men så du tenker liksom at konkurranseinstinkt eller vennlig eller ondsinnet går på der andre kan bli såret.
Ja, I rammen av konkurransen.
I rammen av
konkurransen. Så poenget at du må passe på å holde det vennlige sinnet. At det ja, litt sånn mobbing og gøy, men det må ikke gå over den terskelen. For det som jeg ikke får, det å si at nei, alle menn må være snille med hverandre, og ikke den køddinga, slutt med det gutter, sitt og smil til hverandre og snakk pent. Altså, glem det, sant? Vi må ta mannens natur på alvor. Men ikke ufiltrert. Altså, dyder jo disse filtrene som vi hiver inn I podden, sant? Vi vil være dydige, sant? Altså, sannhet bra. Ærlighet bra, sant? Og be om tilgivelse bra, og så videre, og så videre. Vi må praktisere disse dydene, tenker jeg. De klassiske dyder som menneskene har styrt med I flere tusen år. Og norske menn anno 2024 trenger også å holde på med den baksingen.
Men tror du da at når menn, for dette jo gode venner som har vært sårbare med hverandre, at da kan det være lettere å ha den vennlige sin innstillingen til?
Ja, det jeg tror, for at når du kjenner hverandre, da det mye lettere å finne den grensen. Sant? Altså, du sammen en helt ny gjeng, så bør man jo være litt forsiktig. Da. Jeg av og til litt over kanten. Jeg kan møte nye folk og styre med dialekter og kødde. Ja, jeg tar litt risiko da, for å si sånn. Og det noe charmerende med det, men du kan jo av og til gå litt i grøften da.
Men det leder jo oss til den faste spalten vår som heter svakheter, eller ting som vi dårlige til på å gjøre, Einar.
Ja, det mulig liksom?
Sant? Det mulig? Det ja, mulig, som vi sier også fint på bergensk.
Jeg vet ikke hva, Andreas, for å si det rett ut, jeg har hatet Times New Roman, som en font, som en font på PC, og det har gjort helt siden jeg brukte min første PC på videregående i Bergen på tidlig 90-tallet. Skift. Jeg har tenkt litt på det, jeg tror det slags sånn her, det at jeg en kreativ personlighet, så jeg misliker å bruke standard ting, liksom. Det som, altså det første som kommer opp alltid Times New Roman. Jeg bare, nei, vekk med Times New Roman. Jeg har lyst til å finne Trebuchet, som en av mine favorittfonter. Jeg må finne den selv, da. En sånn stahet. Jeg vil liksom finne fram snackset.
Snackset.
Du da, har du noe, Bugs?
Jeg veldig dårlig på å beregne tid når jeg tar tog i England.
Oi, det har blitt sånn litt på noen perronger der, og...
Nej, alltså det är liksom sånt att folk alltså vi är en kompisering som drar och ser fotbollskamp i Liverpool för exempel. Mm. Och sällan möts det tåget otroligt många gånger så ser jag sån ja, det tar cirka 3 timmar. Och så tar det mycket längre än det.
Oh, ja, okej.
Okay. Och det är liksom kört 5-6 gånger då. Så det men det gäller kun
5-6 gånger Andreas.
Ja. Men det gäller kun engelska.
Men är du rädd för visst du möter lyttare manspodden på gatan och att detta kan få konsekvenser?
Jo, detta kan få konsekvenser.
Alltså sant.
Ja, det är klart över. Alltså det men jag gläder mig till Ja. Jeg gleder meg til at det her
skal... Du har en naken sjel. Jeg synes ja, du har en veldig vakker naken sjel, Andreas.
Tusen takk.
Varsågod.
Og da går vi jo, vi hopper jo videre til dagens tips. Og da kan jo kanskje jeg starte.
Du kan få lov.
Jeg får det.
Varsågod.
Dette er jo veldig vennlig konkurranse.
Konkurransen om å være først.
Konkurransen om
å være først. Gi oss dagens tips.
Gi med oss dagens tips. Vi har jo vært sårbare med hverandre nå.
Veldig.
Så nå Oppens. Kan vi ha veldig god konkurranse innenfor denne rammen. Yep. Men dagens tips, det liker jeg å kalle for relasjonsregel.
Det hørtes jo, altså det hørtes jo som noe som vi kan trenge.
Ja, det trenger vi, og relasjonsregel går ut på at du trenger, alle som lytter, du trenger 3 brødre som ikke er i slekt med deg.
Ja.
Det trenger hver eneste mann, mener jeg. Du trenger 3 brødre. Og det vil si at da må du investere i de relasjonene. Så etter familien og kone, eller hvis du er single, så er det de 3 relasjonene som er det absolutt viktigste. Mm. Og så kan du lage en sånn relasjonssirkel, der du da rangerer etter de 3, på hvem du skal bruke tid på.
Ja, kult. Ja, jeg liker det budskapet. Det går rett inn i dagens tema, brorskap. Og den som praktiserer det der, vil unngå å komme i diverse feller, for eksempel at du satser kun på kona, du hadde venner når du var ung, så begynte du i arbeidslivet, og hvis du fikk etablert familie, alle gjør ikke det, men hvis du gjør det, så bare lener du deg maks til konens fantastisk deilige relasjonelle ferdighet. Og hvis det skulle skje noe galt, som skilsmisse, som skjer alt for mange av, så kan du bli stående på bar bakke.
Det er nettopp det.
Så det et kjempe, kjempe tips, og jeg kan love lytterne at akkurat den tematikken skal vi dukke skikkelig ned i, og få mye mat på det, altså kjøtt på det beinet, sant?
Ikke bedre.
Det skal vi definitivt gjøre.
Einar.
Jeg skal snakke om 90-10-regelen. Mye regler på oss i dag. Det liksom mannspoddens justspalte.
Ja, det blir nesten det.
Vi skal starte en justspalte.
Åh, jeg gleder meg.
Det svært. Men 90-10-regelen, det at jeg anbefaler sterkt, og jeg har prøvd å praktisere det selv, og i 90% av den responsen du gir til barnet ditt, at det uttrykker jeg elsker deg. Det trenger ikke være bare med de ordene. Jeg vet at ikke alle menn som synes de klinger godt i kjeften, men jeg vil anbefale å bruke det. Men at du uttrykker begeistring, altså du er så bra, eller jeg elsker deg, eller jeg liker deg så godt, altså bare det å, ah, når du kommer inn i rommet, så blir jeg bare glad. Altså det er så utrolig mange måter du kan si det på. Men 10%, det at jeg er stolt av deg. Sånn? Og hvorfor så stor ubalanse som 90-10? Jo, fordi du skal unngå betinget kjærlighet. Hvis du snur på den, og 90% av en fars kommunikasjon til sine barn er at han er glad for gode karakterer på skolen, og glad når de skårer mål, og glad når de trener mye, og alt det. Da siger det inn gjennom celleveggene et slags budskap om at pappa er glad i meg når jeg presterer godt. Og det blir en prestasjonsbasert relasjon til pappa. Men jeg håper å si, nesten enda verre at ungen din kan bli et prestasjonsbasert menneske. Og det er jo et menneske som er mer sårbart for livets vanskeligheter, for hvis du da ikke får gode karakterer, hva skjer med livet ditt, sant? Det som er selve fundamentet, det er jo den kjærligheten som vi har mellom oss, sant? Så jeg anbefaler å begynne tidlig å sette denne kulturen For begynner du veldig sent når de 13-14, så liksom plutselig begynner pappa å si jeg elsker deg, og han har aldri sagt det før. Jeg mener for så vidt at den bør gjøre det, men bare være litt sånn taktfull. For at de ikke plutselig så ditcher deg, fordi de mener du jo bare, du bare gjør det for å oppnå noe. Kan de kanskje tro hvis du plutselig begynner å si til en 14-åring at jeg elsker deg. Men nå sier jo jeg at folk bare sier jeg elsker deg, så plutselig kan gjerne noen si det til 14-åringen, så jeg håper egentlig det. Så, ja. Men skjønte du greien, Andreas?
Ja, det var veldig bra regel. Jeg liker regel, og jeg tror det viktig. Jeg tror det viktig at det ubetinget kjærlighet, og ikke betinget kjærlighet.
Veldig bra. To gode ting fra justavdelingen i Mansboden.
Ja, og så må jeg bare påpeke at jeg mener at det vakreste noen kan viske deg i øret,
oi,
det er jeg elsker deg på bergensk.
Shit.
Det er ingenting som
blir kanskje bedre. Litt nærmere mikken, og si litt, litt mørkere stemme, og en gang til.
Jeg elsker deg.
Shit, jeg håper ikke noen damer hører denne episoden.
Nei, det
håper jeg ikke. Som er single og liksom går rundt der.
Ja, nei, men hva nå? Men Einar, nå har vi vært så uheldige at vi har jo mistet en del episoder.
Altså, folkens, jeg må bare si det at det å være podcastere, det er ikke bare en dans på rosa. Vi har hatt en del uheld, to feite episoder fra en nydelig fyr fra Oslo som i teatermiljøet der gikk fyken på grunn av noen feil som det sneket seg inn. Så var det to episoder om Ringenes Herre som gikk forstendig fyken på grunn av en mikrofon som ikke funket. Og da var det enda en ting som skjedde faktisk. Så vi legger litt bakpå og må bare unnskylde til våre lyttere at vi har hatt alt for langt gap i lanseringen av episoder. Vi håper å ta dette opp igjen skikkelig nå, og det tror vi klarer.
Ja.
Fordi nå sitter bare meg og deg her i dag, og vi har en godt stoff vi ønsker å gi ut. Og så tar vi det inn igjen.
Ja, ikke sant? Og det har jo vært en utfordring, men vi lærer. Vi lærer hele veien.
Vi lærer.
Jo da, men vi har jo tenkt på et tema vi har svingt mye innom.
Mm-hmm.
Og vi har lovd lytterne våre så at vi skal jobbe med dette temaet.
Stemmer. Ja, yes, så i dag klinker vi endelig til med den første episoden i en lengre serie om brorskap.
Woohoo!
Ja, hva spørsmålet er, sant? Hva er maskuline vennskap? Hvilken betydning har de egentlig? Og hvordan kan de se ut?
Og jeg tror disse episodene kommer til å forme livet ditt, spesielt hvis du en mann, for jeg mener at brødre eller brorskap er det som kan redde deg på dine tyngste dager, og samtidig er det der du kan ha dine beste opplevelser.
Ja, jeg er for så vidt enig. Altså for all er det ikke sånn at plutselig er brorskap alt, og du kan ikke snakke med kona lenger. Vi er absolutt ikke der. Og det pleier jeg å kalle en livsforsikring. Altså brorskap er en livsforsikring. Og jeg tror det finnes absolutt menn som har den livsforsikringen. Jeg har den selv. Og jeg tror det finnes en del menn som har det, men jeg tror det er for mange som ikke har den. Jeg tror prosenten er relativt høy. Altså så høy at det definitivt legitimerer en lengre serie i Mansboden om brorskap, for å vinkle det fra mange vinkler, bruke mange forskjellige historier, etter hvert få inn gjester på dette. Masse kjøtt på beinet, for å si det sånn, sant? Fordi det hjelper oss. Og husk Frode Thuen, som jo ikke, han jobber jo ikke bare med menn, sant? Men han har jo opplevd utrolig mye innenfor parterapi med menn og sett hvem de er. Han sier at menn er mindre relasjonelt orientert. Han sa jo det i de vakre episodene sammen med Kristina. Og det må vi legge merke til. Altså, han har jo sett dette over flere tiår i utallige hundrevis av samtaler. Menn er mindre relasjonelt orienterte, og det er ikke sånn at det er vår grunnsyn, liksom, at vi er ikke bra. Liksom. Det er ikke det som er poenget. Vi er bare annerledes. Det betyr at da må vi knekke livet fra vår vinkel. Vi kan ikke gjøre det fra kvinnenes vinkel, som det virker som noen bør gjøre. Jeg hørte en bok fra USA, og du, hendelse den var gjennomsyret feministisk. Og den mente at mann hadde ikke sjans uten feminisme. Altså, mann måtte lære av kvinnen direkte. Altså, det var fra kvinnen mann fikk det han trengte for å finne ut av livet. Og jeg er selv, jeg må bare si, jeg beundrer min kone så dypt. Hun har så mye å komme med. Jeg lærer av henne sånn omtrent hver dag. Og veldig stor respekt for kvinner. Så det har ingenting med det å gjøre. Men jeg tror at vi menn, vi trenger å snakke sammen, og det er jo derfor vi har denne podcasten, om at vi kan finne vår vei uten at vi må på en måte være avhengig av kvinnen. Bare tenk på som single mann, som har mange venner, kamerater, men ikke så mange igjen. Altså, er han lost fordi han ikke tepper inn til kvinnene, på en måte, sant?
Men tror du at det kan bli et problem at det er kvinner som sier at vi må snakke mer sammen? Nå har jo det i det siste vært en del partnerskap drap her i Norge. Og der var den så Dagsrevyen.
Ja.
Och då var det en dokumentarserieskapare, jag glömt namnet på hon, men hon snackade om att män måste snacka mer om sina känslor.
Ja, alltså jag det är ju helt riktigt. Och jag har inte ett stort problem med att en kvinna säger något sånt, men jag hoppas att det blir för många gånger det blir sagt, för vi män, vi har en stor autonomi. Vi har liksom en sån stolthet på att vi ska försöka finna ut av livet själv. Och nu av det kan fort bli usunt, jag är helt enig i det. Men visst, det blir väldigt mycket, ursäkta, nästan sån tyting från kvinnors håll, man, men nu måste du få kontakt med känslorna deras och det kommer snacka samman. Så tror jag det blir kontraproduktivt, för vi män är nött till att finna ut av ting själv och inte isolerat, sant? Men att vi måste göra igen, det är nog drivkraften, eller en stor drivkraft bak den podcasten, att vi måste faktiskt finna ett språk på det. Och det är därför jag för exempel snackar om detta konkurrensinstinkt, en uttalad feminist som är lite skarp i kanten kan fort gjort på något sätt fördöma mannens konkurrensinstinkt. Men det jag säger att ja, men vi är sån. Sanningen om män är att väldigt många av oss har detta väldigt tydligt i oss. Låt oss omfamna det och så puttar vi in dessa filtrerna som heter dyder, det vill säga vi uppför oss inte som dyr, alltså instinktivt. Och bara gör ting. Oj, det var en bra dame. Jag är väldigt klar för sex med hon. Så man nog måste få den raskaste vägen här. Alltså det är utan dyder, sant? Då är inte du dydig.
Det är nettopp det, och det är inte så att och jag tror det är helt enig med dig att det är vi män som egentligen startar dessa processerna här.
Ja.
Visst vi ska ha chans till att komma igenom till man.
Och så bara lust att skjuta in att jag var i Trondheim i helgen och där var den som kom till mig och sa, vet du vad? Einar, det verkar så det är så. Det sker så mycket för män i Norge nu. Det är mycket mer arrangemang, det helger, det är liksom vad är det som sker? Sant? Han lurte lite på om mansbåden var en del av detta och det hoppas vi får lov att vara. Vi är en del av en bevegelse på en måte. En mansbevegelse. Och det tror jag är väldigt väldigt goda nyheter för Norge. För det att män snackar samman och vi finner ut av hur vi ska leva livet vårt så att det blir bäst möjligt för kvinnor, för barn, för samhället där vi jobbar överallt, naboskap, vad är bättre än det?
Ja, och jag bara kom till att tänka när du nämnde lite med feminism att feminism skapar ju starka kvinnor och starka kvinnor är ju bra.
Ja,
det vill jag säga. Si.
Mm.
Men problemet är att man blir offret på altaret.
Mm.
Och man får svaga män och en stark kvinna vill ju inte vara samma en svag man.
Uff, ja, det här är lite av ett lärat skälde. Alltså det blir ett väldigt rart samhälle. Vad jag syns det blir vad är ordet då? Det blir liksom påtatt. Kvinnor ska vara så starka och nästan nu det på politihögskolan så är det ju 60-70% kvinnor nu. Och vad är det som gör att nästan alla ledarna nu bör bli kvinnor och nästan alla brandmän och alltså det är ju inte så extremt men det blir så ett land sån det blir sån ansträngt att det kvinnliga kön som har väldigt klara styrkor, det manliga kön som har väldigt klara styrkor att inte vi kan få lov till att dyrka lite extra någon av sidorna våra och det ska vara ett problem. Alltså jag tror inte det blir 50% manliga sjukepleare. Och jag vet som jag tänker det är ett väldigt stort poäng att vi måste ha 50% kvinnlig politi. Det är det många som menar vi behöver. För det har jag läst en räcka artiklar på NRK i helgen. Och det är de som jobbar i politi och ja, vi måste absolut ha det. Ja, i militär råd må det vara 50% kvinnliga soldater i Norge. Jag klarar inte att helt se det alltså. Så poängen mitt är att det är liksom ansträngt. Det verkar som att kvinnorna på något sätt är nött att inta alla bastioner som männen har haft. Och det för till det som Anne Berit Mathisen snackade väldigt tydligt om när jag hade besök av henne och Tony Finn att män önskar inte att vara på en arbetsplats där det flyter över med kvinnor och där de känner att här har jag egentligen något speciellt att bidra med. Sant? Mina strategiska ämnen och min styrka både fysisk styrka och psykisk styrka. Och jag säger inte att kvinnor inte har sådana ting, självklart har de det. Men det har alltid varit något speciellt för män. Och visst det inte längre blir något som är speciellt för män, så jag bara tror inte det är bra. Jag tror inte det är samhällsbyggande. Vad tänker du? Är vi kontroversiella här nu?
Nej, jag tror det är viktigt att vara samhällsbyggande. Och jag tror på ett samhälle där det är både starka män och starka kvinnor.
Mm.
För det är den måten du skapar de bästa samhällena.
Ja.
Jag tror jag är liksom färdig snackat.
Ja då, och det är ju ett kämpeproblematiskt visst snittet av män är svaga utan bruka tid nog på att utbrodera det. Det kan vi göra men vi får ta det i en annan episode. Ett samhälle som har ett tvärsnitt av män som är mycket svag och ett tvärsnitt av kvinnor som är mycket stark. Det tror inte jag i samhällsbyggnad. Jag tror vi tränger en god balans här. Starka män, starka kvinnor, men att män också kan få lov att ha områden där de kan få känna att det är, här kan vi få virkelig bruke våre evner på en spesiell måte, og at ikke de blir overflowed av kvinner.
Og hvis du skal bli en sterk mann, så trenger du brorskap.
Ja, definitivt. Dette er et av kjerneområdene i det som vi jobber med i podden, så nå svinger vi oss videre, og det jeg tenker vi kan begynne med her, for dette jo en slags introepisode til en brorskap, det å snakke litt om en definisjon i bønn, og før vi skal svinge oss i lianene med litt sånn historier og sånt, om det blir nå eller neste episode får vi se. Men Martin Luther King, han snakket om the brotherhood of men. Men det han snakket om var et universellt brorskap for begge kjønn. Sant? Mens i rammen av det mannsarbeidet jeg holder på med, så har jeg laget en definisjon som er mer eksklusiv, den er bare for menn. Sant? At brødre kan kjennes igjen i en definisjon som er for oss. Og der sier jeg, brorskap er vennskapet mellom menn, og så langt, dette er jo ganske rett frem, sant? Og liksom, ja, straight. Men så legger jeg på, der en del av liv, og står skulder ved skulder, for å gjøre verden til et bedre sted. Og jeg tror det finnes kvaliteter i maskuline brorskap som vi alle trenger å trakte etter, som at vi faktisk deler det faktiske livet vi lever med hverandre. Og Andreas, jeg tenker ikke at det betyr at vi trenger å vrenge sjeler hver gang vi møtes. Mange av oss elsker humor, samtaler om idrett, politikk og så videre. Men at vi gjerne i rammene av de aktivitetene vi holder på med, og som vi trives med, faktisk spør hverandre om hvordan det går innimellom. Og at den sier sannheten om relasjoner. Altså hvis du er midt inne i noen forferdelige samlivsproblemer, og så sitter du i garderoben etter fotballkamp og bare aldri snakker med kompisene dine om det. Det er bare der jeg tror vi må knekke igjennom da. Og leve ærlige liv sammen i stor bredde. Snakke om gode og dårlige dynamikker på jobben, ting vi frykter og som vi jobber med, og det er jo mange menn som ikke vil snakke om, sant? For det er jo, du vil bevare din ære, sant? Men jeg tenker at vi bygger bro til hverandre gjennom svakhet. Hvis vi bare skal spille på styrke, så tror jeg at det egentlig skaper en del avstand. Så vi må faktisk grave fram mot i oss, altså et type sosialt mot, og et mot på vegne av hva som foregår i livet vårt, til å ta opp disse tingene med hverandre. Og, altså, gir det mening?
Det gir veldig godt mening, og jeg tror det var bra du nevnte det med ære, for jeg tror jo det som driver menn mer enn kjærlighet er respekt.
Ja, det tror jeg er godt sagt. Vi er veldig opptatt av respekt.
Og det er derfor vi ikke deler med, på fotballaget at vi sliter i heimen eller noe sånt.
Ja.
For det går på respekten vår, ja, til de andre. Men
ja, du, det, respekt er kjempeviktig for oss. Mm. Og vi skal ikke kødde med det.
Det er nettopp det.
Altså, det er på en måte, nei, men det må ikke være så opptatt av respekt. Altså, hva er det for noe? Altså, hvis vi er opptatt av respekt, så er vi opptatt av respekt. Altså, det ligger in the fabric of men. Altså, det er sånn vi er skapt. Så dermed så tenker jeg at vi må respektere at vi er opptatt av respekt.
Men
ikke det er fint sagt?
Jo, det er veldig fint sagt. Men hva sier du da til lytteren som er drevet av respekt, at du vet cirka fleste partner menn er drevet av respekt, hvis de skal åpne seg og være så sårbare, der de faktisk muligens kan miste respekten, hvis de deler om det? Hva sier du?
Jo da, og det er den frykten for å miste respekten som gjør at ikke vi tar opp. Det er at vi ikke vil nevne de tingene som er vanskelig i livet. Sant? Men for det første så må du prøve. For det første må du tenke, ok, dette er en barriere for meg, men kjør en test. Ta den kompisen du er mest trygg på, som du tror minst vil trakke på deg, for å si det sånn. Sant? Og så tester du på han, hvordan han reagerer når du åpner deg. Og så ser du hva som skjer. Og så kan du gå videre til de andre. Så dette minner jo om dette Dag Furuholmen eksempel som vi har brukt fra hans episoder, sant? Fra episode 7 og utover, så har vi en fin rekke med Furuholmen. Denne mannen som da hadde disse hytteturene, sant? Som var så kjipe fordi det var bare overfladisk. Man snakket aldri om livet, det var bare fjas. Men fordi han nettopp tok for seg en kompis om gangen, og delte et eller annet som var vanskelig, umiddelbart begynte den andre å dele. Jeg har jo sagt det før. Dette gjorde jeg i mannsgruppen min, og har gjort det flere ganger. Jeg sier at, ja, jeg kranglet med konen i går, og så smiler jeg litt, og så sier den ene eller andre et eller annet fra deres heim som ikke så rock'n'roll om dagen. Og plutselig så har du det. Så du er nødt til å tørre å gå litt sånn Bambi ut på isen der. Og ja, det kan godt være, du føler deg faktisk som det, Bambi på isen. Tynne, lange bein, forferdelig glatt. Men så er det et mot du trenger å bruke for å gjøre den testen, og jeg tror at med mindre du har kompiser som er bad, og som liksom faktisk ikke vil deg godt, da spørs det jo om det er de du skal satse på. Kanskje du skal finne noen andre kamerater. Helt seriøst. Men Hvis du gjør den testen, så tror jeg den absolutte majoritet av kompisar i dette landet vil reagere positivt og være sårbart tilbake igjen. Så jeg tror denne terskelen med mot faktisk veldig sentralt der også. Du enig?
Ja, jeg synes det gir veldig god mening, så det er bare litt der. Respekt viktig, det kjempeviktig, men det enda viktigere at du har det bra. Så ta mot og del til bestekompisene. Og jeg liker veldig godt det du sier, hvis han reagerer negativt, så bytter han ut. Enkelt og greit.
Bytter han ut! Der er det flere der ute! Nettopp, sant? Men så nevnte jeg også det med å gjøre verden til et bedre sted. Hva er poenget med å si noe sånt? Men jeg mener jo at det er utrolig sentralt at altså, vi menn er ikke plassert her på kloden for å sykle i et stadig høyere og høyere tempo rundt vår egen navle. Sant? Altså, alt i bunn og grunn handler om meg, mine behov, min tilfredsstillelse, mine penger, min seksualitet, og så videre, og så videre. Men at vi sammen i brorskap bygger det norske samfunnet, sånn, jeg tenker egentlig i alle tenkelige samfunnslag og situasjoner. Fra regjeringsnivå til håndballtreneren, til den som bidrar med maskulin rollemodellering, med å henge med sønnen til en alenemor, rett og slett. Sant? Altså, ser du bildet mitt? Altså, vi er ikke her for å degge for oss selv, sant? For all del skal vi ta vare på oss selv, og vi trenger inntekt, og man må gjerne ta opp et lån og få seg en bil for det man trenger det, eller et eller annet. Men poenget er bare at hvis alt dette bare er for at du skal leve for din egen lykke, så tror jeg på en måte du aldri kan bli lykkelig som mann.
Det er nettopp det. Du må offre deg for de andre.
Ja, rett og slett. Så jeg tenker, altså, hovedresepten for at vår vestlige sivilisasjon går til grunne er når menn ikke lenger forstår sin rolle og ikke tar ansvar. Altså ikke lenger lever for noe større, som vi nettopp snakket om. At du verner mennesker, hjelper mennesker, det er jo ridderlighet, sant? Ridderlighet i praksis. Så denne definisjonen er jo egentlig, Andreas, temmelig juicy. Men det er jo for å hjelpe oss til å leve verdige liv som menn. Vi trenger å få vår verdighet tilbake, eller vi trenger å utvikle den. Og jeg har funnet et sitat av Edmund Burke, som jeg synes er så treffende at det tror jeg kan godt henge på mange av doene og kjøleskapene våre rundt omkring i dette langstrekte landet. Hør på dette. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Andreas, treffer dette midt under beltestedet, tror du, for norske menn, eller er det?
Ja, selvfølgelig.
Det... Forklar, hva mener du?
Nei, altså problemet, jeg tror det her gjelder på et større vestlig samfunnsnivå. Menn har liksom sjekket ut de siste 20 årene. Og det som skjer er at vi ser ondskap, vi ser fæle ting som skjer i verden, og det kommer av at menn er svake. Og dette gjelder jo både i landet, kanskje i familier, kanskje i menigheter, kanskje i fotballag eller det ene og det andre, at man vil ikke stikke seg ut som mann. Man vil, ah, ok, greit. Da får bare noen andre til over.
Ja, men hva er de holder på med, disse mennene som har sjekket ut, som du sier?
De gamer. De bryr seg mest om seg selv.
Jobben.
Treningen. For eksempel, treningen. Og de orker liksom ikke å ta kampen som de må gjøre, da. Mm. Og da, problemet er jo at da er det andre menn med kanskje litt andre hensikter som ønsker å ta kontroll og ta styringen, som ikke er så heldig.
Mm. Jeg ser den. Men du har lyst til å slenge inn faktisk det som jeg vil kalle et hovedtips fra meg. Og det er av og til litt bra det. Altså vi kan jo gi 100 tips. Men jeg har lyst til å kalle dette et hovedtips. Og det er faktisk at jeg anbefaler alle menn å ta med dine kompiser, eller gjerne kompiser som har en felles interesse med deg på noe, med på en årlig hyttetur. En av grunnene er at jeg opplever at det er en sånn utrolig solid markør for at du prioriterer kameratskap. Altså, la oss si at det skjer ingenting resten av året. Det er jo selvfølgelig ikke gunstig. Du bør jo ha kontakt med kamerater resten av året. Det er vi for. Men hvis du har en hyttetur, vi skal til Valdres og skal stå på ski liksom den helgen i februar. Og det gjør vi hvert år. Det tenker jeg, det er utrolig vakkert. Altså, da viser du viser det til og med for barna dine. Altså, oi, pappa skal på hyttetur med kameratene sine. Det er veldig gøy ut. Altså, sant? Det er et eller annet med at tenk på flere enn deg selv. Sant? Tenk at det at du prioriterer kompiser, det gjør at din kone kan vite at ja, men nå får han være med kompisen sin, de snakker om ting, trenger ikke han bare snakke med meg om ting. Sant? Og ungene får se at pappa, han har kamerater, de liker han, og han liker de. Jeg tror det er utrolig gode sånne kultursettende effekter i familien. Og nå må jeg fortelle, dette var ikke forrige semester, jeg har vært flere ganger i Volda og hatt mannseminar. Og det jeg gjør på slutten av undervisningen, det at jeg sier at jeg går ikke herifra, før minst fem av dere har gitt meg et eksempel på hva dere har tenkt å gjøre med dette. Jeg hater å reise rundt og ha undervisninger, så er det bare sånne fine ord fra en eller annen fyr fra Bergen. Altså, det jo til og med Rossene, sånn. Det jo helt sinnssykt. Men det som skjedde da var, husker jeg veldig godt da, det var en kar som han så ut som var litt over 60 år, så rekker han opp hånden, så sier han, jeg skal ta med kamerater på hyttetur. Men omtrent klarte ikke snakke, men det sånn stille, men, what? Dødsfett! En mann over 60, så selvfølgelig, altså vi stivner jo mer og mer desto eldre vi blir på en måte, altså det det som det generelle. Så du forventer mindre at en mann i 60-årene skal liksom plutselig begynne med hyttetur liksom, og handle inn med burgers og dra gårde for å gjøre et eller annet med kompisen sin. Du forventer det mer av en mann i 20-30-årene, sant? Men det var bare så utrolig kult, så kanskje vi bare har han som forbilde, folkens. Så hvis en mann over 60 kan det, så bør alle de som er yngre i alle fall skjønne at, ja, sant? Her er vi på gang. Og så er det faktisk litt så morsomt, fordi at i Norge har vi 450 000 hytter.
Oi.
Du synes det er mange, sant?
Det er mange.
Og det stiger liksom omtrent 80% i året. Det er et voldsomt med skyskjønn, liksom, og det er utrolig med hyttefelt rundt omkring. Men hvis du i tillegg ser på hvor mange som har tilgang til disse hyttene, så tror jeg det er minst 1,5 million, altså kanskje 2 millioner.
Bare 2 millioner
som har tilgang på hytte. Mm. Sant? Det er ganske mange da. Og spørsmålet er, hva bruker vi disse hyttene til? Jo, selvfølgelig, vi er der mest med familien. Så vi er der i påsken, vi drar opp på ski og styrer på, og noen tar med seg venner. Supert. Men det at du tar gutter med og bruker den hytta og til en sånn bare kompistur, det tror jeg er rett og slett fullstendig gull. Har du aldri prøvd det før? Eller kanskje du husker at i 20-årene så skjedde det noe med noen studenter i Trondheim eller et eller annet sted? Jo, men kanskje det er på tide å ta det opp igjen. Og husk det å gå og tenke på at du synes det ikke noe fint, men ikke gjøre det, det er jo ikke spesielt fantastisk, sant? Det er kanskje til og med ikke så veldig mandig, sant? Altså det må vise initiativ for tak i det motet til at, ja, men tenk om de ikke har lyst. Ja, men driten jo i at du tenker det. Kan ikke kameratene dine få lov til å svare selv? Veldig ofte så svarer vi for folk på forhånd, og det gjelder generelt, ikke bare dette vi holder på med nå. Altså du, nei, jeg tror ikke jeg skal spørre, det kan jo godt hende de ikke har lyst, og nei, han er jo så opptatt, og han har jo familie, og alle mulige sånne excuses i hytt og pine. Men jeg synes det er noe veldig lite mandig med det. Jeg synes det er liksom feikt. Så jeg har bare lyst til å si det rett ut at come on boys, sant? Ta nå de telefonene, eller send de meldingene, jeg har lyst til å være med på hyttetur. Jeg tenkte på Mars, sant? Det, ja. Så forrevene gir, som vi sier liksom i aksen her fra Bryggen opp til Ulriken.
Eller Åsene.
Jo, vi kan vel snakke om Åsene.
Ja. men det er fantastisk, og uansett, det verste du kan få er nei, og da blir dere en mindre eller større gjeng. Det har ikke så mye å si.
Ja, absolutt.
Yes, men da tror vi snart skal gå inn for en landing fra dagens episode.
Ja, ja.
Vi har jo snakket om en del ulike ting, Einar. Vi begynte jo med sitat, og vi begynte med ulike regler. Det ble jo nesten jusspodden.
Det ble jusspodden litt grann,
ja. Og så har vi snakket om ja, at menn er drevet av respekt, ære, og at menn trenger venner, vi trenger brorskap, vi må komme oss på hytten, vi er drevet av konkurranse, og det er flere ting vi...
Ja, la oss bruke det positivt, sant?
La oss bruke det positivt.
Og det går igjen på å anerkjenne menn for det vi er, i alle fall i snitt. Vi er veldig forskjellige, men i snitt så er det visse ting som preger oss. Og det anerkjenner vi i mannspodden, og vi tror at det er godt for enhver mann å ha en rak rygg på hvem jeg er. Dette er meg. Ingen skal få lov til å fordømme min identitet som mann. Sant? For det kan vi la oss gjøre. Vi kan la oss kue. Det tror jeg ikke vi skal gjøre. Men så må vi så finne ut hva slags liv skal jeg leve, og da legger vi en grunnstein ned akkurat i denne episoden, som heter Brorskap. Den skal vi definitivt bygge videre på i neste episode, og det kommer mer utover. Og det tror jeg blir skikkelig god mat for gutta.
Tusen takk, Åsanes store sønn, Einar Helges.
Jeg trodde det var Kurt Nilsen, men greit.
Takk for at du lyttet til denne episoden av Mannspodden. Vi håper at den var til inspirasjon på din reise mot en autentisk mannsidentitet.
Absolutt, og vi ønsker å være en alliert for deg på denne ofte kronglete reisen. Hver dag må vi nemlig, om vi vil eller ei, fortolke vår maskulinitet, altså finne ut hvilken mann vil jeg være, hvilket liv vil jeg leve.
Og hvis du ønsker å gjøre noe konkret ut av episoden, husk å starte innen 3 dager, ellers går det vanligvis i dag.
Vi får si det som det er. Del nyheten om mannsboden med absolutt alle som trenger den.
Og bli gjerne med I Facebook-gruppen vår som heter Mannspodden. Den har nå over 500 medlemmer. Det kan vi nesten knipse litt for. Og her opplever du vårt indre liv. Og følg oss også på Instagram.
Yes, og skriv gjerne en omtale på Apple Podcaster eller gi oss 5 stjerner på Spotify. Det sprer podden.
Og har du spørsmål eller kommentarer eller vil dele ditt konkrete utbytte av å høre på oss, send oss mail på postalfakrøllmannspodden.no.
Da takker vi for oss på maltesisk. Goodbye!
Hæ? Det her kan ikke stemme.
Ikke se på meg.
Mens du venter på neste episode, del gjerne mannspodden med 5 andre menn, så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet I en kjønnsneutral tid.
Hvis du ønsker å lære enda mer om denne tematikken, følg mannspodden på sosiale medier. Vi snakkes.